María José Alonso Fernández é unha das científicas españolas máis brillantes e recoñecidas a nivel mundial no campo da nanomedicina. A maior contribución de María José Alonso é a creación de nanosistemas de transporte que permiten que as vacinas e fármacos cheguen con seguridade ao seu obxectivo no corpo, superando as barreiras biolóxicas. É unha das poucas persoas en España que pertence á Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Recentemente, en diciembre de 2025, foi elixida membro da Academia Nacional de Farmacia en Francia.
A nanotecnoloxía é a gran esperanza para as enfermidades cerebrais porque permite superar o maior obstáculo do noso corpo, a barreira hematoencefalónica. María José Alonso é considerada unha pioneira porque non se limita a publicar estudos. O seu obxectivo é que a ciencia saia do laboratorio e chegue ao paciente.
Para María José Alonso, a formación de novos investigadores non é un labor secundario, senón un dos pilares fundamentais da súa carreira científica. Ela entende que o progreso da ciencia depende da constitución e da frescura das novas xeracións. É membro das institucións do prestixio mundial como a Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, NAM, sendo unha das poucas persoas residentes en España con estas honras.